E deixamos a música porque temos aquí na Radio Municipal ao Concelleiro de Medio Ambiente, a Roberto Villar. E con ele imos falar de diferentes cuestións que afectan de cheo a esa concellería, algunhas delas porque as organizan directamente, outras mesmo polo contrario, porque deciden non facelas. Falamos concretamente da Praia de Cesantes e desa bandeira azul que nos últimos anos pois ondeaba nese areal. Pero antes de nada, bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu, hoxe unha xornada de moitas precipitacións na que, male a todo, imonos ir á praia para falar desa decisión que tomades dende a concellería. Por que motivo decidides non solicitar ese distintivo?
Porque, bueno, entendemos que o que o distintivo da bandeira azul fais a, nos seus inicios, fais a uns cuantos anos, 15 ou máis anos, pois si tiña un sentido, porque era levado por un organismo independente, tiña un sentido máis orientado medioambiental, a servicios, pero medioambiental, pero se foi desvirtuando co tempo e se convertiu simplemente nunha marca comercial privada.
Canto lle pode custar a un concello lograr ese distintivo? Eu non sei se dades a entender un pouco que é prácticamente unha compra ese recoñecemento ou se pola compra tan só unha cuestión de gastos administrativos.
A ver, optar a bandeira azul pois ten unha serie de servicios que tens que ter na praia ou na zona onde estea, servicios públicos, pero en realidade os servicios xa están, o galardón é un tema, como comentaba, un pouco máis comercial, pero os servicios da playa son os que ten e se mellorarán co tempo.
E por que motivo non optar a él, si os servizos xa están?
Porque aparte de iso, como vemos comentando, é un galardón que o Concello económicamente non aporta nada, porque si digamos, vale, tes ese distintivo, con distintivo que gestiona a Xunta de Galicia, tes axudas para facer actuacións na playa, pero é todo o contrario, simplemente tes o distintivo, chegar a ese distintivo todos os anos, pois é un gasto administrativo do Concello, dos funcionarios, para chegar a ese galardón, tens que ir dando informacións durante todo o verán de como está a situación da playa. Entonces entendemos de que a playa sempre está igual, sempre está cos servicios, entendemos de que non é de recibo ter ese galardón, porque nos entendemos de que perdeu xa o distintivo polo que foi creado no seu día, xa non é agora igual.
E non pensades que poda compensar polo tema da publicidade que lle poida dar, o feito de contar a Redondela novamente con a bandeira azul, pois todo iso que sempre sae nos medios?
Bueno, a publicidade de Redondela en sí, a fai Redondela en sí, a fai a xente de Redondela, a fai os habitantes de Redondela, as administracións sí, somos como un ponte, pero o que é a publicidade de Redondela nos entendemos de que a fai a propia veciñanza en sí. E os usuarios da playa, cando van, porque hai praias que non teñen bandeira azul, por exemplo, en zonas de Galicia, e son praias moi visitadas, simplemente porque non teñen eses servicios exquisitos e completos que exixe ese galardón, pero son praias moi frecuentadas, e moi visitadas e moi famosas.
Uh-huh. E non temedes as críticas que poida acarrear esta decisión de non solicitala?
Bueno, a crítica no seu momento pois pode ser incluso hasta positiva, porque se vai xerar debate, pero se a crítica ven porque por non ter unha bandeira de color azul colgada nun mástil, a veciñanza non vai existir á playa, o turismo non vai existir en Redondela, por aí non van os tiros, porque, por exemplo, Nigrán o ano pasado xa tomou esa decisión, non temos datos de que tuvera unha debacle turístico.
Entendo que é unha decisión unánime do goberno local.
Sí, foi contrastada, consensuada, como facemos con prácticamente todas as cousas, e así foi.
Pois veremos se hai repercusión, porque de seguro que a vai haber, de seguro que máis de un vai comentar, xa estamos acostumados, non, a que todas as noticias ao final teñan incluso un debate público a través das redes sociais. Pero gustaríame aproveitar tamén para falar de outras iniciativas. Estes días podemos ver o que podería calificarse dun arte lixo nas inmediacións do concello, xusto na parte traseira. Exactamente que é?
Sí, mira, pois é unha exposición de entullos e vidrio retirado dos areais de Chapela este verán e parte do outono. Bueno, foi unha campaña de que, bueno, cando nos chegamos ao goberno xa tiñamos pensado facer unha actuación, pero, bueno, a disparou a Asociación Alborada de Vigo, que nos se puso en contacto con nós, que quería facer unha pequena limpeza nunha praia de Redondela para coa xente de inserción social. Nos pusemos a colaborar e vimos que aquel día pois a colaboración da veciñanza, que é un areal que está bastante degradado, foi moi boa, e entonces pois decidimos impulsar unha desde o concello coa colaboración da veciños de Chapela, que se fixo en agosto ou a finais de agosto, principios de setembro, que tamén se participou bastante xente, se empezaron a recoller o que son entullos e vidrio. Aparte, como decimos, foi un pouco satisfactorio porque a decisión foi de lavar todas as pezas que se recolleron foron lavadas, por decir, unha a unha, para evitar que non levarse máis area da que a playa está perdendo. Son unhas zonas que están moi degradadas, se quitou moitísimo material. E, bueno, ao principio, pois nada, se iba a mandar para a reciclar o vidrio e a unha planta xestora os tuyos, pero, bueno, tuvemos a idea de decir, pois non, mira, xa que hubo este traballo, este esforzo entre veciñanza e o concello, que tamén tuvo durante 3 semanas personal aí a recoller este material, pois de que a xente o mire, de que o toque, porque non é o mismo velo nunha noticia de prensa ou tal que telo en sito. Entonces decidimos poñer aí ese espacio. Tamén foi decidido non anunciar publicamente que o íbamos a facer, porque queríamos ver a reacción da xente, como que era o pasar. Ao principio non se daba conta, pero, bueno, unha traballadora da concella dixo, mira, como estamos no Nadal, vamos a colocar uns laciños e uns corazóns. E iso foi o pistoletazo de salida, porque foi colocar eses laciños e eses corazóns e chamaba a atención a todo o mundo. De feito, noutronte, tuvemos visitas espontáneas de escolares de aquí do centro de Rondela, que as súas mestras, ao pasar pois pola rúa, o viron e levaron ali os rapaces, estuvemos falando con elos. Estamos bastante contentos coa campaña en sí, sí, estaba sendo bastante visitada para moita xente, e unha consciencia de que nos lle chamamos a exposición O mar non o merece, porque non queremos que a ría mereza ese estado de situación, e tamén para concienciarse de que aí salen entullos, pero entullos de trozos de ladrillo, de tella, de uralita, de porcelana antiga, o sea, de moitos materiais. Non podemos decir especificamente onde va porque non está estudiado, pero iso está no mar, algunha vez chegou ao mar, posiblemente sea dos rellenos que se fixeron no seu día, porque cando se rellenaba hai décadas atrás se botaba de todo nos rellenos do mar, e ahora mismo temos o areal de Arealonga e esta praia de Penedos moi degradados con este tipo de materiais. De feito, podemos decir que o que está aí, que exposto, é un porcentaxe mínimo de un 0,% do que en realidade hai aí.
Porque todo iso que podemos ver, como decíamos nesa exposición, O mar non o merece, donde se recolleu exactamente? Exclusivamente na praia de Arealonga?
Na praia de Arealonga de Penedos, dentro do mar, o sea, na zona intermareal, e se recolleu, pois, onde hai máis vidrio, por exemplo, aí na praia de Penedos, onde hai máis problema de vidrio, en Tullos tamén hai bastante, Arealonga ten un pouco menos, pero é unha cantidade considerable. De feito, este verán tuvemos avisos na Concella de Medio Ambiente de usuarios da playa, que incluso se desplazou a xente de Medio Ambiente hasta ali, e fixe un informe onde nos recomendou de que hai que ir pensando en facer unha actuación, porque é un caso moi extraño, porque os trozos de vidro, a veces hai trozos de vidro que sí, que están moi pulidos, que posiblemente leven décadas no mar, pero outros son moi moi recientes. Entonces é un caso un pouco extraño, e vidrios que poden incluso chegar a cortar.
Pois o certo é que impresiona, non sei se tes o dato de cantos kilos de cascallo e de vidrios recollestes.
A ver, cascallo foron 5 sacos de 1 metro cúbico cada un, que poden pesar pois unha tonelada e algo cada saco, e despois sobre casi 200 kilos de vidrio. Pero repito que vidrio en trociños moi pequenos, que foi unha recollida moi manual, moi selectiva, para intentar danar o menos posible o areal, sempre foi lavado con auga de mar tamén.
Pois unha exposición tamén moi didáctica, esta que podemos ver, atacando.
Pois en principio se manterá hasta que acabo o ano.
pois aínda durante unha semana.
Posiblemente se faga seu traslado a unha zona de Chapela, que en realidad é onde saiu. Tamén estamos pensando en ofrecer algunha asociación cultural ou algo, algún colexo, estamos vendo ideas para non tiralo, sino intentar facer como algo, unha obra de arte ou algo con eses materiais, para plasmalo e deixalo nun lugar para que a xente sea consciente do que hai. E seguiremos facendo desde o Concello campañas de colaboración entre Concello e Veciñanza para retirar eses entullos. Porque nós creemos que o voluntariado neste caso é importante. Eu sempre poño o exemplo do Prestige, non? Sempre se dizo que tal, quen salvou as costas e quen viu o Prestige foron os voluntarios. Iso está claro, eu viví naquela época de mocidade, agora xa vamos tendo uns cuantos anos máis, non? Pero sí, por moito que houbera actuacións do Estado, de tal que tumba, o logro do Prestige foi do voluntariado, aquel voluntariado espontáneo. Uh-huh. En estes asuntos, sí, se demandan o Concello ou as administracións de que faga este tipo de actuacións, pero nós creemos que se non se involucra a veciñanza neste asunto, como a recollida de plásticos na praia ou así, pois non é viable.
Ao final, un xeito de concienciar, de ensinar, de que tamén os máis pequenos pois se conciencien e logo non o faga, non? Non tiren eses plásticos, non tiren eses vidros.
Sí, sí, no, aparte, eu outro día, por exemplo, un dos rapaces que decía, non, pois, a ver, non foi así, pero posiblemente igual o teu abuelo ou o teu bisabuelo tirou ese vidrio, tirou ese escombro ao mar. Entonces, nós non podemos facer o mismo, non?
Pois, xa que estamos falando dos cativos, imos concluir tamén aproveitando para lembrar unha actividade que organizades de cara ao sábado 21 de decembro. Unha festa para celebrar a chegada do solsticio de inverno. Unha iniciativa que se pon en marcha por primeira vez. Como se vos ocorre? Por qué?
Se nos ocorre porque, bueno, é pues unha rapaza de Rondela que colaboraba nesta asociación ambiental que Alados, pois nos viu un pouco con algunhas ideas a Concellería. Nunha delas estaba, bueno, esta parte de celebrar as estacións do ano. Foi un tema que nos gustou bastante como no lo presentou. De feito, bueno, a asociación quería facer por a súa conta e tal, pois poñendo algunha entrada ou algo así. E nada, nos gustou tanto na Concellería que decidimos pois organizar o Concello para intentar de crear ese hábito de que a familia sala un pouco a natureza do entorno, que bueno, neste caso vai ser un pouco entorno urbano, que non Reo Pesegueiro, que bueno, que a primeira idea estaba facela un pouco no Paseo de Maceiras, pero veíamos que polo tempo, pola humedade, por tal, pois era para estar con rapaces de 2 anos hasta 12 anos, sería un pouco complicado. Uh-huh. Decidimos facelo aí para que se conozca un pouco o entorno e saber o que hai tamén detrás do centro de saúde, todas estas cosas que hai por aí, que hai un entorno que é bastante curioso, hai moitas aves, moitos animalciños por aí. Entonces un pouco para concienciar a xente e tamén facer unha actividade de natureza, onde vai haber unha merenda, onde se van a contar contos, onde se vai intentar ver as estrelas, esperemos que a contaminación lumínica nos deixe, pero bueno, é un dos temas. Queremos que a ver si gusta e si sale ben, pois en todas as estacións teremos pensado pois facer algún tipo de acto deste tipo.
A contaminación lumínica e tamén o tempo meteorolóxico, non? Porque hai que cruzar os dedos.
Sí, claro, cando fas un evento nestas épocas do ano, pois vivimos onde vivimos, no un pouco o país da chuvia, aínda que agora chove menos que antes.
Bueno, este
pero,
ano...
Este ano non, pero bueno, é así é onde vivimos, entonces pois se fixera moi mal tempo, pois posiblemente se chegaría a trasladar o evento.
En todo caso, compre inscripción, hai que chamar o teléfono 986-400-300, poucas prazas son
sí,
as que quedan.
Sí, quedan ahora mismo, quedan 6 prazas soas, bueno, a quen lle interese que se apure para anotarse. Esperemos que todo o mundo que este anotado disfrute, que sala ben, e se sale mal, pois recibiremos as críticas oportunas, non hai ningún problema. Nos gusta recibir críticas tamén,
Roberto, de seguro que algunha recibiredes polo menos polo tema da bandeira azul, estamos convencidos.
Sí, bueno, pero
ese tipo de temas que sempre crea polémica, non?
Claro, que crea polémica a súa colocación no seu día, hai críticas tamén para quen a coloca, pois habrá críticas entendible para quen a decide non poñela.
Roberto Villar, muchísimas gracias una vez más por achegarte dende ese departamento de medio ambiente.
Muchas gracias, hasta luego.